Laidoje Švento Jono kongregacijos brolis Jonas Chrizostomas.
Taip, apie ką dabar kalbėsiu, iš tikrųjų pagrindas yra paskutinio teismo tekstas. Matėm, kaip Dievas, kuris tampa kūnu, tampa meilė, kaip jis kviečia žmogų iš tikrųjų santykį, susitikimą su jis, įtrokšti žmogaus širdies. Ir tokia yra Dievo meilė kūriniui, kad kūrinys, kai truputėlį paragavo tos meilės, jisai pats pasidaro išprotėjęs iš meilės, kaip matėm Marta Ruba. Tiek Dievą myli, kad sako, aš noriu su tai vienytis netgi ten, kur paprastai žmonės bėga kryžiaus kančioje. Tai meilė gali tiek Dievą nuleisti ant žemės, kad jis taptų žmogumi, ir ten taptų, kaip Paulius sakys, baros laiške filipiečiams. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą. Ir antrame laiške korintiečiams sako, jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Taigi, tai matėm, kaip Dievo meilė mus kviečia į troškimą atsiliepti jo meilę per maldą, per adoraciją, kuri apima visą gyvenimą. Adoracija, kuri tampa visas gyvenimas, vientisa dovana Dievui. Vieną kartą, kai mes trokštam jau eiti link Dievo, jam save dovanoti, jis pasako, puiku, nuostabu, tau tai yra labai gerai. Dievo meilės netrūksta, mūsų garbinimo ne tiek reikia Dievui, kiek mums patiems, nes mūsų tai išlaisvina iš mūsų pačių, iš mūsų stabų, iš mūsų mirties. Ir kadangi Dievas mus labai myli, tai sako, aš noriu, kad tu eitum dar toliau. O kur galima eit toliau, negu save dovano Dievui, negu adoruoti. Jis sako, taip, aš noriu, kad tu save man dovanotum, bet kad tavo dovana taip pat įsikūnytų per tą artimo meilę. Jam patinka, jis tada vėl grįžta pas mus ir sako, dabar žiūrėk į mane, savo širdį kaip kompasą nukreipk į mane, bet tuo pačiu metu savo akis gali pasukti kairį ir į dešinę ir pamatyti, kad tu esi ne vienas šitam pasauliu, bet esi bendruomenėje. Aš tave sukūriau kaip inkstą, bet pasižiūrėk, tu esi inkstas taukuose. Aplinkui yra taukai. O už taukų yra dar kitų kaimynų. Yra skrandis, yra žarnos, kiekviena turi savo funkciją. Kai kurie organai garbingesnė funkcija, kai kurie truputėlį keistus kvapus išskiria. Ir galim sakyti, man geriau tarp taukų. Riebiai, šiltai. Bet vieš pasako, žinai, tu priklausai kūnui, kuris yra bažnyčia. Ir neužmirš, kad tave nešioja kojos. Nors kartais būna jos purvinas ir nelabai skaniai kvepia. Bet tu neužmiršk už jas pasimelsti. Ir jis sako, žiūrėk, aš noriu, kad tu pamatytum, kad tu nesi vienas pats. Aš atėjau tave išgelbėti ne vieno paties, bet su tavo broliu seserimis. Kai buvo paskelbta šita tema, ar tai apvaizda, ar tai atsitiktinumas, kelios dienos po to popiežius ir po to vyskupai išleidžia tą raštą apie pasaulinę vargšų dieną. Tai buvo toks patvirtinimas, kad Viešpats susitvarko reikalus, kaip jam reikia, nes aš siūliau visai kitą temą, bet brolis Paulius Stepanus sako, ne, man geriau šitą temą patinka. Matot, Viešpats kalba per brolius ir per mūsų sutuoktinius, jeigu esam vedę. Ir norėčiau būtent, kai kalbėsiu apie adoraciją ir artimo meilę, Viešpatį, kadagi mes tave matėm. Tokia tema mūsų yra. Remsius ne tiek popiežiaus mintimis, kurias jūs girdėjote per adoraciją. Aš tiesiog perimsiu kelias mintis iš to, ką vyskupai rašė čia Lietuvoje mums. Taigi bus tokie trys punktai, kuriuos aš norėčiau paliesti per kelias minutės, kurios mums liko. Pirma, pažiūrėti būtent tokia potėme, kai žmogaus sūnus atsisės savo garbės sostį. Kas tas garbės sostas, kaip tai susiję su adoracija? Kaip ta adoracija mus tikrai kviečia įkūnyti Dievo valią mūsų gyvenime. Antra potėme, perskirs juos vienus į kairį, kitus į dešinį. Pakalbėsime apie raktą, raktas į tą perskirimą. Pasirodo viešpats ir tai buvo paliesta per mūsų pasidalinimą, davė tą ožio arba avies raktą į mūsų pačių rankas. Sako, va, tu gali atsirakinti dureles, kur ožiai nupiešti arba kur avytės, čia tavo yra pasirinkimas. Aš viešpats, kaip čia parašyta tekste, nuo pasaulio sukūrimo visiems savo kūriniams, mėlyjams žmonėms, sukūriau dangaus karalystį, visiems vietos yra pakankamai. Jūs nesijauskite nelaukiami, bet jūs galite neteiti į mano paruoštas ganyklas. Taigi antra tema bus, kaip adoracija moko veiklios artimo meilės. Ir baigsime, kaip adoracija moko išvelgti Kristų net didžiausiuose vargšuose. Taigi, pirmas, grįšiu dabar nuo pradžių. Garbės sostas. Buvo tikrai paliesta keletas tokių supratimų. Kas tas garbės sostas? Aš du tokius dalykus matau, kai kalbu, kai čia rašo apie garbės sostą, kur viešpatauja, kai mes žiūrime į Evangelijas, jisai moko, taip jis sėdė tam tikrame soste, jisai moko. Bet didžiausias jo mokymas, ir kaip bažnyčios tėvai apie tai kalba dažnai, tai yra jisai, kadangi Kristaus karaliaus diena yra duodama šitą evangeliją, kitais metais yra, kada jis įstojo prie Poncijos Piloto, jo akivaizdoje ir kančios diena. Jisai viešpatauja ant kryžiaus. Mūsų viešpats, visagalis Dievas, savo sostą pasistato kryžiuje. Tai nėra vien tik tokia graži perkeltinė prasme pasakymas, bet ant kryžiaus iš tikrųjų įvykdo tai, ko joks pasaulio karalius nėra dar padaręs. Jisai ant kryžiaus būtent nudobė mirtį. Jis kaip valdovas yra mirčiai nešantis mirtį valdovas. Jis viešpatauja, jisai nuskina pergalę būtent ten, kur velnės galvojo, kad suteiksim pralaimėjimą mirtyje per prisikėlimą. Po to mes matysim tą pergalę jau sužibant visą savo šlovę. Kita vieta, kur mes dabar matome tą garbės sostą, tai kai esame adoracijos koplytėlėje, žiūrime švenčiausią sakramentą, viešpats Jėzus, tas garbės sostas yra toje ostijoje. Taip, tai yra toksai garbės sostas, kurį galima sutrinti miltus, jį išniekinti, jis toks atrodo labai silpnutis, bet kaip jis viešpatauja savo tyla, savo va tokiu atsidavimu iki galėjimo būti išniekintam. Bet ne tai yra jo tikslas yra, kad jis tampa tokiu mažutėliu, tokiu vargšu, kad pasiektų mūsų širdžių gelmes, mes jį priimam per komuniją. Įsivaizduotis mums neįkanda, mes galim jį priimti pas save. Jokia mama, joks tėtis negali tiek daug duoti save savo mylimiems vaikams. Negali sakyti, mama, dabar tu mane suvalgyk. Taip gali būti, bet paskui mamos nebeliks. O Kristus, jisai mums viešpatauja, save dovanodamas, užkariaudamas mūsų širdį savo meilę, savo gailestingumu. Tai va tokie du momentai, kada tas garbės sostas ypatingai sužiba. Dabar žiūrėkit, kas vyksta. Kai aš garbinu viešpatį sakramente, kadangi mes šiandien kalbam apie adoraciją, tai vyksta, kaip vyksta. Mes tik negarbinam tik tais viešpatės ausų arba jo kojų. Mes viską garbinam su jo troškimais, su jo valia. O jo valia, kaip tas tekstas sako, yra, kad visi būtumėm išganyti. Ateikite mano tėvo palaiminti, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimų, jums paruoštą karalystę. Paskui jis išvardė konkrečiai, kaip jis nori, kad mes te valia gyventumėme. Taigi, jeigu aš garbinu Jėzų švenčiausiame sakramente, ar galiu nesilaikyti, ar galiu negarbinti, tai reiškia nepriimti savo gyvenimo rimtai ir jo valios. Dabar tame laiške, ganytojų ieškame laiške, kuri matome viskupų kreipimasi, rašoma: šiemet vykstant vargstančių dienai skirtoje žinioje popiežius Pranciškus kreipėsi apaštalo Jono žodžiais. Čia pirmas Jono laiškas, trečias skyrius, 18 eilutė. Vaikeliai, nemylėkite žodžių ar liežuvių, bet darbų ir tiesa. Dievas mūsų pirmas pamilo ir per savo sūnų išlėjau savo meilės pilnatvę. Čia buvo pirma paskaita šį rytą apie tai. Tokia meilė negali likti be atsako. O kas siekia mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus, privalo elgtis pagal jo pavyzdį ir visų pirma parodyti meilę vargšams. Kaip mylėjo Jėzus. Jėzus nemylėjo vien tik abstrakčiai, bet jisai parodė pirmiausia savo meilę vargšams, kurie esame mes visi. Pasmerkti buvom mirčiai, bet Viešpats mus išgelbsti gyvenimui. Ir po to laiške rašome vieną svarbiausių bruožų, su kuriuo krikščionių bendruomenė pasirodė pasaulio centre, scenoje buvo tarnavimas vargšams. Kas pirmiausia, kai atsirado krikščionis, kas labiausiai žmonės tuo metu palėtė, ką jie pamatė, tai kad jie tarnauja vargšams. Ir apaštališkajame paraginime Evangelijai Gaudijum popiežius yra rašęs apie tą Dievo valią. Likti kurčiam, kai esame Dievo įrankiai vargšų šauksmui išgirsti, reiškia nusigręžti nuo Dievo valios ir jo plano, nes vargšas šauksis Viešpaties prieš tave ir tu užsitrauksi kaltę, čia jis cituoja pakartotų įstatymų knygą. Solidarumo su vargšo bėdomis to, ką daro tiesioginį įtaką mūsų santykių su Dievu. Cituoja Siracido knygą. Jei iš savo kartėlio skausmų jis tave keiktų, jo kūrėjas išgirs jo skundo maldą. Taigi Dievo valia ir jo planas ypatingai susijęs su šituo įsakymu mylėti savo artimą, būtent pirmiausia per vargšus. Kaip adoracija dabar įkvėpia gailestingumo kitiems? Mes tikrai per adoraciją išgyvenam Dievo gailestingumą mums. Bet kai maitinamės to gailestingumu, po truputėlį širdis, kai atsigauna, įkvėpia grino oro, ir pasako dabar po reabilitacijos, skirk laiko kiek reikia, bet po reabilitacijos aš tave irgi siunčiu būti gailestingam ten, kur tu gyveni, šeimoje, bendruomenėje, kad tu pats būtum gailestingas. Tame pačiame kreipimėse kalbama, kad visų mes tikintie ir visi geros valios žmonės esame kviečiami naujai žvelgti visus reikalingus pagalbos ir besišaukiančius mūsų solidarumo. Išlikime jautrus, mokykimės iš Kristaus maldoje, vienykime su kiekvienu pagalbos reikalingu žmogumi. Matot, tas gailestingumas, ką jis daro, jis ne tiek. Pirmiausia, sako, dabar aš gerai dabar skirsiu 2 eurais daugiau, tam vargšui mėsiu, tam vargšui mėsiu. Taip, tai yra svarbu, bet kas, galbūt, mėginkim naujai išgirsti tą popiežiaus kvietimą, viskupų kvietimą ir per jų šventosios dvasios kvietimą, tai yra pirmiausia, esame kviečiami gailestingumo, keičiami atrasti naujai tos žmonės, naujas žvilgsnis, naujai žvelgti visus reikalingus pagalbos. Ką reiškia naujas žvilgsnis? Reiškia keisti su Dievo pagalba savo supratimą, savo įsivaizdavimą, galbūt suvokimą, kas tas vargšas. Ir taip pat gailestingumas jautrina mūsų širdį, kad išliktumėm jautrus, kad mokytumėmės iš Kristaus. Tai reiškia, kad per adoraciją mes vienėjame su kiekvienu pagalbos reikalingu žmogumi. Dar prieš kažką darom konkrečiai, vienėjame su kiekvienu pagalbos reikalingu žmogumi. Jūs atnešat Viešpačiui prie kojų, sakot, Viešpatie, aš tau pateikiu tą žmogų, jūs galite prie jo verkti, sakyti, nu kaip jam yra skaudu Viešpatie, nu pažvelk į jį. Atnešat kaip tikrai savo širdies skausmą ir jam išliejate. Ir tas žvilgsnis, naujas žvilgsnis, nėra tas žvilgsnis, kaip tokiam, žinot, yra toksai anekdotas, nu, kaip pasakojimas, toks pusiau Nobelio premijos laureatas, ten, chemikas, dar labai žymus chemikas, rodžiusiai gauna Nobelio premiją, jis ten daug laikų praleidžia, visur važinėja, žmona beveik jo nemato namie, ir kai jis ją mato namie, jis sėdi prie stalo ir verkia, kukčiai. Sako, ko tu čia verki? Nieko tai neduos, kam čia reikia verkti? Nu, supraskite, kad jai trūko vyro, jo beveik nematė. Ir jis, kai būna namie, užsivertęs visokiausiais darbais, nes jis yra Nobelio premijos laureatas, labai žymus žmogus, daug darbo. Ką jis tada daro? Jis nubraukia jai ašarą, pasako, nu ir kam verkti? Pažiūrėk, cheminės sudėtis ašaros. Tai nieko. Vanduo, druska, kažkas tokio. Tai nėra, Viešpats nekalba apie tokį žvilgsnį. Galima į vargšų žiūrėti va tokia chemiko akimi, kuris sako, jisai, žodžiu, yra problema visuomenėje, ten taip ir taip, čia dabar man reikės, jeigu aš jį priimsiu, ten tiek ir tiek gramų šitų skalbimo miltelių, reikės padžiauti, tai tiek ir tiek nesuskaičiuoja, kad čia yra tikrai problema, man neapsimoka kažkaip, neįkandama, aš negaliu jo. Ne tokio, ne chemiko žvilgsnio Viešpats prašo. Viešpats daugiau prašo mūsų tokio švelnukų dalintojo žvilgsnio. Kas yra švelnukai? Negirdėjot. Švelnukai yra tokia dovanėlė, kurią žmonės nešiojasi kuprinėse. Tokia yra pasaka. Nu, buvo karalystė, kur gyveno laimingi žmonės ir turėjo visi kuprinės. Pilnas švelnukų. Kai jie susitikdavo, viens kitam duodavo, būdavo labai laimingi ir niekada tų švelnukų nepritrūkdavo. Paskui atėjo ragana, viena sako, kažkas čia negerai, reikia kažką daryti. Jis sukūrė savo švelnukus, kurie buvo daug aštresni, badėsi. Ir jis įtikino vaikus, sako, klausykit, bet ar jūs nebijote, kad bedalindami savo švelnukus, jūs jų pritrūksite? Ir galbūt kiti, iš kur jūs esate tikri, kad kiti jums duos? Ir jie pradėjo abejoti ir gavos taip, kad jie santykiai pašlyjo, ėmė viens kito nepasitikėti. Kol galiausiai vieną dieną grįžo tokia iš tolimo krašto mergaitė, sako, visai ne, nebijokit, jums švelnukų nepritrūks, dalinkite. Ir vėl žmonės pradėjo džiaugtis, gerėtis gyvenimu. Kas tai yra per švelnuką? Švelnukas tai yra dovana. Kai mes dalyjamės šypseną, kažkokia tai tuo, ką turime, mes gauname iš tikrųjų. Ir kuo daugiau duodame, ne tai, kad iš kažkokio tai galbūt šeimos išdavė, ne ta prasme, bet laiko galbūt dėmesio ir panašiai, visiškai to neprarandame. Ir kuo mes daugiau dalyjamės, to džiaugsmo daugėja. Taigi naujas žvilgsnis, kurio Viešpats prašo. Klauskim per adoraciją Viešpatį, kaip noriu, kad aš žvelgčiau į savo brolius. Antra mintis, kurią aš norėčiau paliesti, tas perskirimas, šis raktas yra mūsų rankose. Kitaip tariant, kaip adoracija moko veiklios meilės, nes čia matot, nesakė Viešpats, ateikite mano tėvų palaimintieji, jūs kalbėjote labai gražiai, troškote labai gražių dalykų, jūs įkūnijote savo troškimus konkrečiai, ne kalba. Jokūbas laiškė, kurį mes girdėjom per skaitinį. To mano broliai, kas sakosi, turi tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų. Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužio ir stokoja kasdieninio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų to, ko reikia, kūnui, kas iš tų žodžių, taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Taigi, tos veiklios meilės įkūnėjimas yra būdas patikrinti, ar adoruoju, tai reiškia, ar aš garbinu mane išganantį Viešpatį, ar mane pasmerkinti Viešpatį. Čia yra toksai termometras lakmuso papirėlis. Kiekvienas galim pasitikrinti, kaip aš įkūnėju konkrečiai Viešpaties valią savo gyvenime. Jeigu nėra jokio kažkokio tai konkretaus tokio aplankymo kokio ligonio, kalinio, jeigu yra giminiai kalinys, ar aplinkoje koks keleivis, arba kažkas atėjo skambinti duris, aš dar jį pavariau, sakau, eikit į vienulyną, čia jums ne prieglauda, arba į kokią nors nakvynės namus. Ir jeigu tai kartojasi diena po dienos, ir metai po metų, ir mano kišenės vis laik yra užsiūtos, užtrauktos, kaip matau vargšus, gali būti indikacija, kad su mano šita įkūnijimo, artimo meilės įkūnijimo yra tam tikra problema, kaip sakytų vaikai, informatikai, bug, užstrigęs kompiuteris, error, klaida. Taigi, jeigu aš sakau, viešpatie, taip, aš tave garbinu, garbinu, bet nedarau, ko jisai prašo, iš tikrųjų aš imu garbinti pats to, galbūt nenorėdamas, viešpatį, kuris vis labiau liūdniau ir liūdniau į mane žiūri, švenčiausių sakramentų, sako, vargšė, tu mano vargšė, tau dygsta rageliai, tu panašiai į oželį. Ir jisai gailis, tikrai, jeigu žmonės geriau įsižiūrėtų, pamatytų, kad iš ostijos bėga kartais ir ašaros. Taip vaizdingai kalbant. Kokie yra tie tikrai vargšai? Čia buvo klausimas, ar ne? Ar yra tikrų vargšų, gal yra daugiau tokių, kurie naudojasi progą? Kreipimasis, viskupi, kreipimasis kalba apie tai, kas yra tie tikri vargšai. Kalba apie labiausiai vargstančius. Taigi turime atkreipti dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančių žmonės, likimų ir kitų žmonių nuskriaustuosius. Čia daug kas pasakyti. Bet dar konkrečiau, jie išsako šiek tiek toliau. Karitas iniciatyva atliktas sisteminis skurdo problemos tyrimas Lietuvoje. Ir šiais metais statistikos tarnybų skelbiami duomenys rodo, kad nemaža mūsų šalies piliečių dalis gyvena skursdami. Čia tokie faktai statistiniai. Ši problema yra svarbi ir jo sprendimas neatidėliotinas. Kviečia kažkaip labai nedelsti. Jie spręsti visų pirma turi atitinkamos valstybės institucijos. Taip, yra atsakingi pirmieji, galime sakyti, čia jų problema. Aš švarus, bet viskupai sako, bet to neužtenka. Mes visi turime būti jautrus ir atidus kiekvienam vargstančiam. O dabar išvardė, kas jie tokie yra. O tokių yra daug. Tai minimumo neuždirbantis ar iš menko atlyginimo negalintis pragyventi žmonės. Nu, kažkas tokio materialaus, konkrečiai pamatuojama, kad va, mažiau minimumo. Vieniši ir patyrė nesėkmės. Vieniši žmonės. Čia irgi vargšo mažutėlio, kaip ir viena veido pusė, vienišumas, nesėkmės žmonės patyrė. Jaunus ir daugiau vaikų auginančios šeimos. Menkas pensijas gaunantis vyresnio amžiaus žmonės. Taip pat negalim užmiršti šeimų, kurios yra sergančių priklausomybė. Va čia buvo kalbama apie alkoholio problemas turinčių žmonių. Bet tai yra tik viena dalis, matote, tų visų mažutėlių. Tai nėra vien tik šita žmonių kategorija, kurie turi problemų su alkoholiu. Nusivylusių dėl patirtos neteisybės ar besikartojančių nesėkmių, patyrusių atmetimą ir save menkai vertinančių, pripratusių gauti pagalbą ir gyvenančių šią dieną. Dažnai pasikartoja žodis šeima, šeimų. Jeigu tai pasidairius, tai tų mažutėlių gretas galbūt įeina daug mūsų pažįstamų giminių arba artimųjų. Gal tikrai galbūt nėra tokios šeimos, kuri nebūtų, kur neturėtų tų vargšų, čia ta prasme kalbant, apie kurios kalba šitas laiškas. Norėčiau paskaityti vieną tokį liūdėjimą. Vienos, žinot, yra šeimos, kurios, pavyzdžiui, yra tėvai gerintis, bet vaikai irgi ten patiria visokiausių žaizdų. Tai vienos tokios merginos, čia daugiau, man atrodo, yra pavyzdys iš Lenkijos šeimos vienos, kur kokia yra ta alkoholikų, pavyzdžiui, vaikų kančia, ką jie išgyvena, kaip jinais liūdėja. Žuvina mokyklos socialinė darbuotoja liūdėja apie Kotriną, kuri yra 19 metų, kuri yra tokia stemboka kaip vaikinas, nusiskutusi beveik kaip vaikinas, trumpais plaukais, lanko futbolo komandą, žaidžia tokius berniukiškus žaidimus. Žodžiu, kaip jinais mato? Nulenkta galva, sužeisto žvėrelio žvilgsnis, sučiauptos lūpos, akis pritvinkusios baimės. Tai buvo mūdvėjų pirmas susitikimas. Mane sujaudino, kai ją tokią pamačiau vieną pačią sėdinčią licėjuje, mokyklai dar mokėsi, prie stalo su ausinėmis ant galvos. Tokia liūdesio išraiška veide, kad norėjusiu ją paguosti. Vieną dieną pakviečiau ją pas save arbatos. Matau, čia kažko labai ypatingo gal nereikia, bet tai reiškia, reikia laiko šiek tiek, pakviesti dar į namus, arba ta daug nekainuoja. Iš tikrųjų, priemonės įmanomas. Žiūrėkit, kas vyksta. Mano nuostabai jie atėjo. Po to jie manęs paklausė, kada galės sugrįžti. Nors susitikimo pradžia buvo labai sunki ir man prireikė net 2 valandų, kad tarp mūsų užsimėgstų koks nors pokalbis. Žodžiu, neužtenka pasakyti labas, labas, kitus sekam ir viskas jau kaip sviestų patepta. Per kitus susitikimus buvo tyli, nors klausėsi atidžiai. Po mėnesio į klausimus į pašnekėsi pradėjo atsiliepti pusę žodžių.
Tai kažkas tokio.
Šiandien ji kalba daug. Jie labai sunku kalbėti apie savo jausmus ar mintis. Tiesiog neranda žodžių. Ji nesu nieko nedraugauja, nesusitinka po mokyklos ir tvirtina, jog jai to nereikia. Save apibūdina kaip egoistė ir savo pakankama. Ji nieko nepasitiki. Apie tėvus alkoholikus prakalbo tik tada, kai pasijautė saugiai. Ir dažnai kalbėjo apie norą numirti. Žodžiu, žmogus, kuris iš pažiūros yra atstumantis. Tokia žiūri, toks įveidęs, atstumantis. Bet žiūrėkit, kas už to slypi? Mažas, sužeistas žvėrelis, kuris daug kenčia, kuris jaučiasi nesaugus baime, kuris pastoviai gyvena mirties kažkokioje baimėje. Nepasitikė nieko, nei savimi, nei kitais. Tai yra didelė kančia, didelis skurdas. Iš tikrųjų, kitas pavyzdys irgi panašios patirties žmogaus, ona tokia 33 metų. Jis sako, čia kalba apie savo, žodžiu, jos tėvas alkoholikas, mama. Atrodo, kad nebuvo alkoholikai, stengiasi nesėkmingai vyrą gelbėti, galiausiai pati yra sužlugdytas asmuo, jos mama. Sako, iš mamos girdėdavau įžeidžiančių žodžius, prakeiksmus. Tačiau sunkiausiai išgirsti būdavo tai, kad aš buvau bloga dukra, kad į kapus nuvarysiu tėvus, kad nebebuvau savo mamytės dukra, kad ji manęs išsigynė. Šie žodžiai dar labiau sužeisdavo nei gaunami smūgiai, gaudavo ir tokių, nes suduotų smūgių skausmas praeidavo, o tie žodžiai likdavo galvoje. Tai tokie liudijimai tam, kad daugmaž suprasti, kad tas, kaip sakyti, alkoholikas arba alkoholikų vaikas arba narkomanas, koks nors kažką išgyvena viduje, kur nelabai matosi parašyti ant kaktos. Paskutinė dalis, apie ką norėčiau pakalbėti, ir kaip adoracija moko išvelgti Jėzų net ir didžiausiuose padugnėse, evangeliniai žodžiais kalbant, mažutėliuose. 3 dalykai. Kaip adoracija, tai būtent per adoraciją kaip malda, per adoraciją kaip klausimą viešpatės akivaizdui, ką aš galiu padaryti viešpatį. Ir per adoraciją, kada viešpas sako, nebijo, eik į priekį, tai reiškia pasirežimo etapas, kurį galit patvirtinti, pasitikslinti su savo dvasios palydėtoje arba palydėtoje. 1 dalykas, kalbant apie maldą, tame pačiame kreipimuose ganytojai sako, visų mūsų iniciatyvų ir darbų pagrindas visame te būna malda. Prieš eidami, matot, buvau išalkęs mane, pavalgydinote, buvau ištroškęs, pagirdėte. Aš paskui sakot, aha, dabar aš turiu visą tai daryti, kur dabar ieškoti man išalkusiu, kur dabar ieškoti nuogo. Ne taip, ne toks yra planas. Planas yra kitoks. Einat į adoraciją, sakot, viešpatie, ko tu nori, man parodyk. Gal tai bus, visiškai nebus, kas susijęs su šitais apibūdinimais, galbūt neteis kažkoks aiškus sakinys, eik dirbti karet arba kažkur taip kitur. Bet kokios mūsų iniciatyvos arba kažkokio tai darbo, ne, su vargšais, kaip mes įsivaizduojam, darbas tik turi būti pradėtas malda, paremtas malda. Nes kitaip gali būti kaip su tuo atsiskyrėliu ir peliuku. Negirdėjau tokio pasako. Atsiskyrėlis. Labai kietas šventas vienuolis, kažkur tai dykumoje, savo celėje, ermitaže meldžiasi Dievui. Dieną naktį jis sako, tikrai pasiekė aukštus maldos tobulumus. Ir staiga, žodžiu, išnyra iš tamsos peliukas ir ima greušti jo sandalą. Audinį, ne plastikinį. Tada vienuolis išlenda, iškrenta iš dangaus, ta prasme, iš savo kontempliacijos, nusileidžia ant žemės. Ir sako tam peliukui, sako, fui, kaip tu drįsti mane trikdyti, aš jeigu užsiemu tokiais svarbiais dalykais. Aš tengiuosi melstis, būti vienybėj su Dievu. Peliukas sako, aš išalkęs. Sako, eik iš čia, netrukdyk, aš noriu būti tai vienybėj, man trukdai susivienint su viešpačiu. Peliukas jam sako, kaip tu galėsi būti susivienęs su Dievu, jeigu nesugebi su manim susivienint, būti viena. Nu, vienybėje gyventi su manim, mane varai. Tai čia panašiai galim pritaikyti adoraciją, jeigu peliukas gali būti mūsų vaikai, gali būti mūsų vyras arba žmona, arba kaimynas, kaimynė. Pritaikymas pakankamai lengvas. Kaip aš galiu būti vienybėje su Dievu, jeigu sakau artimui, netrukdyk, tu man dabar trūdai melstis, eik šalin, nevargink, ateik po savaitės. Taigi, ką galiu aš pats padaryti? Kaip spręsti? Šitas trumpas kreipimasis viskupų gerai apgalvotas. Apie tai irgi kalba. Jeigu galite paskaityti, man atrodo, rasite viskupų konferencijos tinklapyje. Žodžiu, ką galiu aš pats padaryti? Ką galime daryti? Visų pirma, matykime, pastebėkime neteisybę išnaudojimą vargą savo aplinkoje. Tai yra ir mano reikalas. Negaliu nusiplauti rankų, jei manęs tiesiogiai neliečia. Kelkime į viešumą esančias problemas, drauge patys ieškodami ir siūlydami joms sprendimus. Žiūrėkit, čia kažkas tokio galbūt neslėkiamės atkreipiam dėmesio. Vargšai reiškia duoti eurą, okay, kadangi šiais laikais viešuma yra labai kažkas tokio labai jautraus, tai kelti viešumą problemas pasirodo yra veiksminga. Jeigu jūs pastebėt kažkokią neteisybę, kažkas yra, nu, kažkokia neteisybė paprasčiausiai. Nebūtinai, kad kažkas ten skriaudžia savo kačiuką, jūs rašot straipsnius, bet gali būti ir taip, jeigu labai kankina kažkas tai gyvulius, ar ne, ir tai yra, kaip sakytų, nu, tam tikra sistema netgi. Bet čia kalbam apie žmonės. Nebijoti apie tai kalbėti, čia jau gali būti būtent pagalba vargšams. Ne visi turi prieimą prie kokio Facebook'o, interneto. Nebūtina čia kažkur tai važiuoti didžiausią dienraštį, mokėti didžiausius pinigus, kad kažkas parašytų straipsnį. Apie tai ne visą laiką pagalvojom. Kitas dalykas, parodykime konkrečią artimo meilę, kviečia popiežius. Tai galime padaryti paprastais ir mažais gestais. Pastebėkit, kad yra labai ekonomiški patarimai. Kelti viešumą, apie tai kalbėti, netilėti, šaukti. Gelbėkit, čia, žodžiu, neteisybė vyksta. Ir tai, jau kai visi susižiūri, tas, kur dar neteisybė, paprastai susigėsti arba truputėlį mažiau, netaip drąsiai veikia. Pastebėkime savo vargstančius brolius ir seseris. Steptelikime ir skirkime laiko pasikalbėti, kaip čia buvo liudijama, ne, kad paklausti, koks tavo vardas, kaip tu čia papuoli ir panašiai. Tai reiškia, jau atkreipiu į jį dėmesį kaip į asmenį. Bent paklausti vardo. Pasiūlykime savo pagalbą, aplankykime vienišus ar sergančius žmonės, kantrai juos išklausykime. Popiežius nesako, jūs turite pirmą pasikausyti, būti teologai, baigę ten didžiausius universitetus, kad atsakyti visus jų blogio ir gėrio klausimus. Kantrai išklausyti, jeigu jūs tai sugebat, jau esat pasiruošę. Didžiąją dalį to apaštulavimo įvykdyti. Pasidalinkime savo patirtimi ir sustiprinkime viltį. Nebijok, viskas bus gerai, pasitikėk Dievu. Čia yra didžiausia iš tikrųjų pagalba. O gal net pasimokykime iš jų, kaip priimti gyvenimų negandas. Tai reiškia, jeigu aš einu kaip didesnis, kuris kalbuosi su mažesniu, ne taip, bet aš einu su tą mintimi, kad galbūt aš galiu iš jo irgi pasimokyti kažko. Tai reiškia kaip lygus su lygiu. Ir taip toliau, čia daug tokių kitų. Padrasinkime, motivuokime vargstančiuosius, kad nenuleistų rankų ir toliau stengtųsi. Parodykime galimybės, kurių galbūt nemato. Skatinkime imtis atsakomybės už savo gyvenimą. Ryškime dovanoti savo laiku, įsitraukdami gailestingumo darbų tarnystę savo parapijoje. Galbūt akcijoje gerumas mūsų vienia ir panašiai. Pasiryžimas. Pasiryžimas yra toksai, matot, dalykas, kuris mes patys savo sakom, okei, su visu tuo, ką aš darau. Buvo susikopimo diena, daug išgirdo minčių, viešpatį pasimeldžiu priešais tave, atrodo, kad tu man kalbi, būtų visai neblogai pasimelsti už tokį žmogų ir ką turiu darau. Jeigu nėra perėjimo į veiksmą, kitaip tariant, savo pasakymu, dabar darom, šok į vandenį, pasirežimas tai yra toksai, nu, pamėginsiu, darysiu kažką. Tada visą tai gali taip ir išgaruoti. Pasirežimas yra reikalingas, apsisprendimas, kitaip tariant. Ir aš linkiu, kad nebūtų, kaip žinot, tie pasirežimai tokie, kad vestų į išorės netitikimą tai, kas, ką mes gyvename viduje. Vienas toksai turistas atvažiuoja ir, žodžiu, į seną, krikščionišką miestą, kur pilna bažnyčių, gotikinių, visokių barokinių ir panašiai. Jis įvažiuoja per langą, žiūri, viena bažnyčia, antra, trečia, viena už kitą didesnė, gražesnė. Jis taksisto sako, kaip nuostabu, sako, šitame mieste žmonės labai myli Dievą, tiek daug yra kulto pastatų, čia tikriausiai nuostabu gyventi. O taksistas atsisuka, sako, aš nežinau, ar Dievą jie myli, bet žinau, kad jie vienas kito čia nemyli šitame mieste. Tai baigsiu 41 psalmė. Pasirodo, kad yra laimė, džiaugsmas padėti vargšams. Baigsiu tokia va, teigiama mintimi, kad tai yra ne kažkoks lažas, į kurį viešpats kviečia, bet atrasti laimę šaltinį. Kaip sakytų čia tas laiškas, vargšai nėra problema, jie yra šaltinis, iš kurio galime semtis, kad priimtumėme Evangelijos esmę ir ją gyventume. Taigi 41 psalmė kalba. Laimingas, kas rūpinasi vargšais, nelaimės dieną jį viešpats gelbės, viešpats jį saugos ir stiprins, padarys laimingą žemėje ir nepaliks priešų rankose. Viešpats padės jam lygos patale, lygoje išgydys jo negalės. Čia ne mano žodžiai, viešpatie žodžiai. Amen.
Laidoje buvo Švento Jono kongregacijos brolis Jonas Chrizostomas.